Слика 10. Бог помага во поразот на Сисера. Дебора, Варак и израелците тргнаа кон гората Тавор. Војсководецот Сисера и целата ханаанска војска излегоа во битка со нив. Сисера имаше 900 коли. Израелците имаа само меч во нивните раце. Ханаанците стигнаа близу речната долина, близу Тавор. Но нивните коли не можеа да ги поминат нерамните ридови. Потоа, тие беа однесени од надојдената река. Така, војската на Израел ја победи војската на Ханаан. Целата војска беше уништена, само Сисера успеа да се спаси бегајки пеш.